3. māja sēdes naktī par rupjiem pārkāpumiem vairāk kārtīgi piemērots 2000 eiro sots, arī šonakt māja sēdes kontroles uzraudzībā, papildu jau esošajiem valsts policijas resursiem, kas veic ikdienas darbu, tika iesaistīti kopumā vēl 1623 papildspēki no tiem 1147 bija valsts policijas un 169 pašvaldību policiju darbinieki, 30 robežsargu, kā arī 227 zemessargu. Kopumā naktī no 1. uz 2. janvāri māja sēdes kontroles pasākumos pārbaudītas 4158 personas. Saistībā ar māja sēdes ierobežojumu neievērošanu policija uzsākusi 725 administratīvos procesus, kā arī fiksēti vēl 178 pārkāpumi, par kuriem tiks vēl uzsākti administratīvie procesi. Savukārt vēl 1319 gadījumos doti preventīvi norādījumi, tomēr tajā pat laikā personām, kuras rupji un klaja pārkāpušas noteikumus, ir piemēroti arī bargi sodi. Vairākos gadījumos personām piemēroti sodi 100, 300, 500 tūkstošu un vairāk kārtīgi arī 2000 eiro apmērā. Personu paustie iemesli ierobežojumu neievērošanai ir dažādi. Daži saka, ka nav zinājuši par tiem. Dažas personas netic COVID-19 infekcijai vai uzskata, ka uz viņiem ierobežojumi neatiecas. Savukārt kādam naktstundā ir pēkšņi sagribējies doties apēst hotdogu, un to viņam neviens nevarot liekt. Vakar Strenču novadā policija saņēma informāciju par iespējamu pulcēšanos. Pārbaudot informāciju, likumsargi konstatēja, ka kādā dzīvoklī atrodas vairākas personas ne no vienas mājas saimniecības, kā arī notiek kopīga alkohola lietošana, ņemot vērā apstākļus, personu attieksmi un rupjos pārkāpumus. Šajā gadījumā 6 personām katrai piemērots sots 2000 eiro apmērā. Savukārt tukumā policisti pagājušajā naktī īsi pēc pulksten 22.00 apturējuši kādu jauniešu kompāniju, kura turpinājusi pārvietoties savā transporta līdzeklī. Neskatoties uz šī brīža māja sēdes ierobežojumiem, transporta līdzekļu vadītājam nav iegūta vadītāja apliecība, par ko viņš saņēma 400 eiro sodu, kā arī, ņemot vērā, ka persona atradusies ārpus mājās pēc pulksten 22.00 papildu tika piemērots vēl 200 eiro sots. Jāpiebilst, ka šajā automašīnā atradās vēl 3 pasažieri, kuri bija ierebuši un pat izrādīja agresivitāti pret policistiem. Tādēļ viens saņēma 300 eiro sodu, bet 2500 eiro. Tāpat, skaidrojot apstākļus, izrādījās, ka vienam no pasažieriem ir jāatrodas pašizolācijā, līdz ar to šai personai piemērots vēl papildu 1200 eiro liels sots. Vēl Vidzemes reģionā fiksēti 2 gadījumi, kad personas, kuras atradušās ar savām automašīnām ārpus dzīves vietas pēc pulksten 22.00, nav pakļāvušās policistu likumīgajām prasībām apturēt transporta līdzekli un uzsākušas bēgšanu. Jāpiebilst gan, ka bēgšana nav izdevusies. Vienā gadījumā bēgošajā automašīnā atradušās 4 personas, kā arī izrādījies, ka transporta līdzekļu vadītājs bija sēdies pie stūres bez transporta līdzekļu vadītāja tiesībām un 2,4 promīļu reibumā. Autovadītājām piemērots 2000 eiro sots, bet katram pasažierim pa 1000 eiro. Šajā naktī ir fiksēti arī vairāki gadījumi, kad iedzīvotāji ir izturējušies agresīvi pret policijas darbiniekiem, vēloties veikt datu pārbaudi, personas atteikušās izpaust savus datus, tādējādi nepakļaujoties policistu likumīgajām prasībām un arī veikuši fizisku pretošanos. Saistībā ar šiem gadījumiem uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi, ir arī fiksēti vairāki uzbrukumi policijas darbiniekiem, par laimi bez smagām sekām, bet par notikušo ir uzsākti krimināli procesi. Tāpat 1. janvārī kopumā uzsākti 1247 administratīvā pārkāpuma procesi par citiem ārkārtējās situācijas noteikumu pārkāpumiem. Arī turpmākajās dienās sadarbībā ar citiem dienestiem nodrošināsim ārkārtējās situācijas, īpaši māja sēdes ierobežojumu kontroli. Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos ierobežojumus, nepulcēties un ievērot māja sēdi, kā arī lietot sejas un deguna aizdegu un distancēties. šīs prasības nūdien nav grūti izpildāma, tikai kopīgi sadarbojoties un attiecoties nopietni pret situāciju, ir iespējams to uzlabot, mazinot COVID-19 infekcijas izplatīšanos. Valsts policija atgādina, ka mājasēdeja iedzīvotāju pienākums atrasties savās dzīves vietās brīvdienās un svētku dienās laikā no PLKST 22.00 līdz 5.00 ir spēkā līdz 4. janvārim, kā arī no 8. janvāra līdz 10. janvārim.